Kafetsu bana tartearen 8. atal honetan Jon Maia bertsolaria, kantari eta idazlea daukagu. Bere ibilbide profesionala, saletasunak eta beste hainbat kontu jorratuko dugu eta agurtuko dugu bestaldean daukagu. Jon, egunon.
Kaixo, egunon.
Kaixo, Jon.
Bueno, hasieratik, hasieratik hasiko gara Urretsun jaioa, baina Zumaian bizi izan zara beti. Euskal filologia ikasi zenduan, baina bertsolaritza munduan murgildu zinan azkenean. Konta iguzu, zelakoa izan zan bertso munduarekiko lehenengo harremana?
Bueno, ba, izan zan ikastolan, 10 urtetxon euskala, ba, suertea izan genuen, Zumaiakoa izan zela, seguraski, Euskal Herriko lehenengo ikastola bertsolaritza ba, ikastorduetan sartu zuena. Uh-huh. Zenik ez neukan bertsolaritzaren berririk, ez etxetik, ez beste inondik, ez nuen sekula bertsorik entzun, ez bertso saiorik, eta ikastolan izan duen bertsolaritzaren existentziaren berri, eta no, bertsolari zarren, bertso zarrekin, Txirrita, Xenpelar, Iparragirre, Etxaun, Otaño, eta holako bertsolarien bertsoekin eta abenturekin basaletu nintzen.
Eta aurrerago, zeure bizitzan, euskal filologiak zeo zertarako balio izan deutxu bertsolaritzan?
Ba, egia esan nahi badezu, esatia nahi badezu, euskal filologian gehien ikasi nuen kalean. Gazteizen eta Zumaiatik ateratzeko bidea eman zidan, ba, 18 urtekin Gazteiza jo nintzen, eta bueno, han deskubritu nuen hiria, eta beste euskal herri bat ere bai. Eta euskalduna izateko beste modu batzuk, eta euskaldunak ez ziren ba, asko ezagutu nituen ere bai. Nire burbuja txiki hontatik aterata. Eta gero karreran ba, egia esan da ez zitzaidan asko gustatu. Eta ez nintzen oso ikasle fina izan. Eta pentsa oraindik ez naizela jun, ez da titulua jasotzera ere. Hemezortzi urte eta gero, handago, atera nuen, baina ez nez jun bila.
Bueno, behintzat hortze dago.
Hala ere, posten ez egin izanaz, jende asko ezagutu nuen, gauza pilo bat egin nitun, eta, bueno, eta zertxo baitere ikasiko nuen.
Bueno, azkenean esperientzia eta lagunak, eta, bueno, hori... Betiko, betiko
geratzen.
Hori da. Bueno, kantu bat gara, diska liburu atara zenduan. Jon, zelako esperientzia izan zen kantu bat gara argitaratutea?
Bueno, ba, izugarria izan da. Bueno, hasieran asmo bat besterik ez da, zure buruan dago. Pandemiako aste hoietan, etxean, hasi nintzen gauzak idazten, apunte solteak. Eta bueno, ba, nire kantuak... Nik idatzitako kantuak bildu eta horrekin zer egin, liburu bat atera, disko bat atera, azkenean ba bi gauza batera izan ziren disko liburua. Eta gero basueneko kontua talde bat osatu, ensaioak egin eta zuzenekoa diseinatu eta gero ba Harriagan eman genuen lehenengo kontzertua eta hortik ba urte tardi edo izan da ba Kristona zein baino zein, ba, kontzertu guztiak, ba, jendez gainezka, eta izugarrizko harrera izan da, orduan, ba, bueno, horrek animatu nau, bigarrena egitera ere bai. Eta orain harin ez bigarrena prestatzen.
Ondo, ondo, eta bertsolaritzara itzuliz, edo bertsolaritzara jagokonez, zer da bertsolaria izatearen gauzarik onena, eta baldin badago txarrena?
Bueno, onena nik uste dela, ba, bertsoak ematen dizula ba zure mundu ikuskera, zure sentimentuak, zure iritziak ere ba kanporatzeko molde bat, ezta? Margolariari ba margolaritzak ematen diezela edo zinegileari ba pelikulak egitea, ezta? Ba ederra da ikustea hain aintzinako moldeak nola balio duen oraindik gaur egun ere. Ba, edozein gaztek eta edozein personak ba, bere artea plazaratzeko. Ez da, niretzat hori da bertsolaritza. Eta gero, ba, niri eman didana, ba, bueno, esan dizu eta 10 urtekin hasi nintzela, eta 40 urte dauzkat, ba, 40 urte dara matzat bertsoak egiten, erabatera edo bestera, eta Orduan, nik esango nuke niri naizen guztia eman didala, ezta? Eta egiten ditudan gauza guztiak, ba, bertsolaritzari esker egiten ditudala, bai, liburuak, edo diskoak, edo dokumentalak, edo dena delakoa. Ba, niri dena eman dit, eta txarren azerra, ba, igual, ba, zure hurbilekoekin egoteko kentzen dizun denbora, naiz eta gustora egon kantatzen, ba, bueno, ba, hor daude beti alabak, hor familia, hor lagunak ere bai, eta bueno, agenda estua da, kilometro asko dira, ehundaka herri, eta horrek ere ba eskatzen du, ezta? Askotan jendeak esaten digu, joe, berriz ere bazoazte festara, ze suertea zuek, bertsolariak, eta bueno, batzutan esaten diezu, etorri nerekin hilabete bat, eta ea aldatzen duzun zurean ere agatik.
Bai.
Asko gustatu hartzaizu, eta guri, ba, asko gustatzen zaigulako egiten dugu pozik.
Bueno, komentau duzu lehen, Jon, kantu bat gara diskaliburuaren bigarren atalean murgiluta zagozala, hori da ez, momentu honetan epe laburrean daukasun proiektua, edo gehiago dagoz?
Bai, bueno, badozkat beste pare bat edo, baina oraindik idea fasean daude, eta ja lanean ari naizena eta egiten ari naizena kantu bat gara da bai. Horrekin ja ba, kantu batzuk grabatuta daude ja, eta beste batzuk idazten, eta gero zuzenekoa prestatzen, ba, bueno, Durangoko azokarako, aurkezteko, eta kontzertuekin hasteko.
Eta ibilbide profesionala alde batera itxita, zelako zaletasunak dakoz Jon Maiak bere denbora librean?
Ez dauzkatola zaletasun asko, baina baditut batzu txikitatik, eta adibidez, asko gustatzen zait aitzetara joatea, arroketara joatea arrantzara. Eta adibidez, ba, gaur, atzo, bihar, ba, marea bizi-bizia dira, oso-oso bizia dira. Eta beti egoten nahi zerne, ba, mareak noiz tokatzen diren, eta zenba jeisten den ura, itxasoa bare dagon, edo itxaso mugitua dagon. Eta joaten naiz, ez kainaberarekin ez zai gustatzen, ba, eskuekin, ba, bueno, nekorak, olagarroak, eta olako gauza gartzera. Hori da, umetatik, ba, lagun artean izan dugun afizio bat, eta... Eta beti nabil itxasoarekin harreman horretan, bai.
Bueno, ba, bitu itxia, bai.
Bai.
Jon, eta zelako musikea, entzuten duzu normalean, talde gogokorik badaukazu, ala, bueno, danetarik?
Bai, bueno, denetarik entzuten dut. Berdin entzun dezaket Barrikada, entzun dezaket Rosalia, entzun dezaket Jofe, edo entzun dezaket Oskorri, ere, bai. Batzutan jotzen dut, ba... iraganeko musikara, ba, nere bidean beti bide lagun izan dudan musikara, askotan gustatzen zait bueltatzea, ba, beti anik entzuten ditudan kantuetara, eta beste batzutan, ba, esploratzera jotzen dut. Eta gero, ba, alabei eskerrere, ba, asko berritzen duzu zure kantutegia eta enteratzen zera, ba, orain zer dagoen euskal musikan, eta beraiekin kotxean entzuten duzu, eta entzun hau baita, eta ikusi hau, eta zakizer, eta bueno. Orduan, ba, azkenengo gauzak entzuten ditut, eta nere gaztaroko taldeak, ba, ez ditut galtzen.
Ondo da.
Eta kirola, justetan jatzu?
Kirola egiten dudana da, ba, bueno, ibiltzea gustatzen zait, ze ibiltzen, ba, nere pentsamenduetan sakontzeko aukera ematen dit, eta orzoaz, ez da, pixka zuretzako denbora hartuta, eta zu bakarri zure buruakin egoteko modu bada, ez da. Eta hori da egiten dudana, tarteka mendi buelta bat, eta tarteka hitzetara, eta gero etxean ere badaukat makinararen bat, eta horre biltzen naiz eliptikan, batzutan pasatzen zeranean gure dieta bertsolaristikoarekin, ba, egiten ditut nire sesioak ere bai.
Hori egin, baina ikusi, kirola ikusten dozu normalean?
Futbola?
Ba, ikusten dudan gehiena futbola da. San Mamesera joaten naiz. Aldudan guztietan.
Atletik zalea zara.
Bai, bazkidea naiz, eta eta nire alaba ere bai, eta orduan ba saiatzen gera juten aldugun guztietan Zumaitik Bilbora juten gera, eta
abitu.
Eta hoxe da ikusten deguna, bai. Bestela ez pentsa ikusten dedanik. Telebistan Barcelona, Inter de Milan jartzen diate, eta igual ez ez ikusten, eh?
Claro, baina Atletik, bai, oso ondo.
Atletik, Cádiz, bai, gustatzen zait ikusten.
Pentsaten genduan, pentsaten genduan, bai, lehen egin du berba, Gontzal eta bio, ba, igual realekoa sinela, baina ez, Atletik salea.
Realekoak baditu lagunak, realeko jokalariak, eta beti eta harremana realeko jokalariekin, eta, bueno, eta lagun honak ere bai gainera, baina Atletikekoa naiz txikitatik, eta, bueno, bazkide ere egin ginen, eta Atletikarekin ere egiten ditut lantxoak eta gauzak, eta, bueno,
horri
biltzen nahi.
Bueno, aitatu dugu, zaletasunak, musikea, futbola, eta orain, telesaiak. Telesaiak ikusten duzuz edo pelikula gehiago?
Ba, zinera joateko zalea naiz, eta telebistan gehiago kostatzen zait pelikulak ikustea. Zer beti daukat mugikorraren arriskua, sartzen zerala, edo portatila hartzen dezula, eta askotan despistatzen naiz, eta zinean banago, ba, zinean ba horretara nago, ez da, pelikula ikustera, eta listo, eta gustatzen zait zinera joatea. Uhum. Bestela etxean telesaiak errezago ikusten ditut.
Eta irakurtzen dozu, literatura gustatzen jatzu?
Bai, gustatzen zait, batez ere, ensaioak eta irakurtzen ditut. Ta asko gustatzen zait irakurtzea, ba, beste sortzaile batzuen biografiak eta o pelikula bati buruzko liburu bat edo holako gauzak, ez da, asko interesatzen zait beste artistek edo ba nola egiten dituzen bere obra jakitea, ba zenbat egun behar izan zituen ezagizek gidoi idazteko edo nondik sortu zen ba ez dakize kantu zertan inspiratu zen, eta gauza haiek asko interesatu ezkize, horrelan nire burua aztertzen dut beraien ispiluaren aurrean, ez da? Osa, adibidez, ba, Disneyen badago serie bat Comeback Beatlesei buruz, eta Beatlesen 40 ensaio egun edo grabatuta daude, izan ziren bezalaxe, ez da fikzioa, eta hor ikusten dituzu hainbat kantu nola egiten dituzten, ezta? Beraien ensaioetan, eta horrekin bai liluratu egiten naiz. Eta liburutan ba berdin, ezta? Gustatzen zaizkit benetako historiak eta eta sortzaileen bizitzak eta zergaiti diren bezalakoak edo holako gauzak, bai, psikologia hori dena eta bai.
Interesgarria. Bueno, eta amaitzeko Jon, bidaiak. Bidaiatzea gustetan jatzu?
Bueno, ez naiz bidaiaria, ez naiz abenturero bat, baina bai, gustatzen zait, adibidez, ba oporrak ba gustatzen zaizkit, ez? Baina ez etxean gelditzeko edo Zumaia herri polita da, ez da, egoteko ere eta udaran, baina gustatzen zait ateratzea eta lekuak ezagutzea, eta bueno, nire abenturatxoak ere egin izan dit, ba, Kanadan izan ginen, txalupa batekin arraunean, bi abete, eta holako gauzak, ba, bueno, ditut, baina bueno, bestelako bidaiak dira ohikoenak, ba, bai, gustatzen zait beste, gustatzen zait kultura propioa duten herriak ezagutzea eta identitate propioa duten herriak ezagutzea. Ba, gustatzen zait Galizia, o gustatzen zait Irlanda, o gustatzen zait Eskozia, edo holako lekuak, ez da, ba, bere musika, apreziatu dezakezuna, bere edariak dituztenak, bere nortasuna, eta ez uniformizatutako lekuak, ez da. Pena handia ematen dit, askotan Europako hiriburuetara joaten zera Pragara edo Paris edo ez dakit nora, eta gehienetan denda berdinak ikusten dituzu, ez da? Ja, dena dira frankiziak, dena dira formula berdinak, eta pena handia da, ba, anistasuna galtzea, horregaitik gustatzen zait nortasuna duten lekuak. Eta horregatik nahi dut Euskal Herriak ere bere nortasuna mantentzea eta ez diluitzea, ez da, ez uniformizatzea, eta nahiago dut jatetxe zar bat aurkitzea bidaiatzen dudanean, ba, betiko ba, Five Guysen ba, jatea baino, ez da. Nahiago dut kate batean baino, bertako zerbait ezagutzea.
Ederto, ba, Jon Maia, eskerrik asko gure kafetxo bana tartearen parte izateagaitik, eta benetan, ezagutu zaitugu pizkatzu bat, beste modu baten.
Hori da.
Oso mekarrizketa interesgarria, eta, bueno, eta proiektuak, horre kantu bat gara bigarren edizioa edo bigarren atalaren proiektua ondo joan doiela, seguru baiet, oso bat diegongo gara, betiko les.
Espero.
eta urrengo arte, eskerrik asko, beguaz egotearen.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.